35. Mezmur. Aýdymçylar toporunyň ýol wagtyny. Rebbiň guly Dawudyň mezmuri. Erwet adamyň etmişi ýüregine seslenýär. Ol Hudaýdan asla gorkmaýar. Çünki günäsini tapyp, onu ýigrenerinden juda hoşdur onuň göwüni özünden. Agdynyň sözleri, betlik hem hile, paýhaslanyp, ýagşylyk etmek hiç istemeýär. Düşegine ýamanlyk etmeň ýollaryny oýlaýar. Bet yolu düşer, onu asla yigrenç saymayar. Ya Rab, göklere yetyer senin söygün, bulutlara yetyer vefadarlığın. Senin doğruluğun belen dağlar dey, senin adaletli hükümlerin düyüptü çunluk dey. Ya Rab, sen insanı, hayvanı halat etyersin. Ey Huday, sadık söygün nenen kımmatlı, senin kanıtlarının sayesi insanlı oğullarına pena ulanır. Öýüňiň nädnigmatyndan doýýarlar. Sen olary öz lezzetleriňden gandyryň. Çünki ýaşaýsyň göz başy tenni, biz nur görýär teniň nurunda. Seni tanaýanlara dowam etdir sadyk söýüňi, ýüregi dogrulary, dogrulygyňy. Tekepiriň aýagy meni baskylamasyn, erwet adamlaryň eli meni kowmasyn. Betgärler ol ýerde ýykyldylar, ýere ýazyldylar, galyp bilmeýärler.